Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi kestnädal käest. Herr doktor Viktor Vassiljev stuudios ja meenutaks õige Rail Balticu foonil vammi.
Bam! Tere, head raadiomi kuulajad! Bam! Ja Eestistki käisid mehed midagi seal ehitamas. Aga see Eestis on ennegi inimesi käinud, kas nad päris vabatahtlikult Siberis asumisel, no natukene hiljem, vist ilmselt 57. Voh, et siis mindi uudismaad üles kündma kuskile, raha teeti ka seal päris hästi ja eks ikka on käidud mingitel löökehitustel selle suure Isamaa liit. Nõukogude liidu avarustes. Bamm, ma ei tea, mis Bammist on saanud, aga mingid Siberi magistraalid, Trans-Siberi magistraali, hakati ehitama sügavalt saari ajal, oli löök ehitis. Ehitati ja millegi pärast kuskil 1920. aastatel alustati uuesti kangelastlikku Siberi magistraali ehitist ja isegi mingid lõigud saadi valmis ja neid juppi kaupa siis vahete vahel käidi avamas, et rongid tulid ühelt poolt, teiselt poolt punalippudega kaunistatud orkestrit mängisid, väliköögid tegid mingid piduriku lõunasöögi valmis ja siis tööliste ja kolhoosnikute parimad esindajad said siis seal kokku, tehti nagu põkkumine, löödi nagu viimased naelad mitte kommunismi kirstu, vaid liipritesse pandi viimane rööpapaar kokku ja siis oli pidu laialt ja neid pidusid oli mitu tõkki, nii et Trans-Siberi magistraali avati mitu korda. Ja kas ta nüüd valmis on, ma ei ole viimasel kaardi pealt vaatanud.
Nii
et
Peking-Moskva on.
Peking-Moskva. Kas Peking-Moskva on siis Trans-Siberi magistraali? Ma ei tea, ma ei ole seda asja nii täpselt uurinud, millised on olnud plaanid, kust see raute pidi minema, kuhu ta lõpuks nüüd sai, aga igatahes hästi tehtud kaunikene või kaua tehtud veel parem, aga noh, ilmselt mingid raute rongid koosseisud seal sõidavad, midagi nad seal veavad Hiina ja Venemaa vahel, aga aega võttis see aastakümneid. Nii et ega raute ehitamine ei ole teps mitte kiire töö ja eks sellega teenitakse ka päris hästi, eriti mitte sotsialismi, mädanäo sotsialismi, vaid võiduka kapitalismi tingimustest, nii et Rail Balticaga ilmselt teenivad ikkagi ühed ja teised suurfirmad päris hästi ja kui äri läheb ja raha tuleb, no kuidas saab see äri nüüd kähkara lõpetada? Ei, ikka targem on seda võimalikult kaua püsti hoida.
Ja pere liinis edasi pärandada.
Jah, ikka mees liini pidi isalt pojale, siis lastele, nii et ka lastel on hää meenutada, et näed, meie vana isa oli see, kes kunagi ehitas Rail Balticut ja pärandas selle hää tööga meile ja meie muutkoaga ehitame seda edasi.
No jah, bam, milleks? Rail Baltic, milleks?
No, bam, ilmselt, no oli selleks, et kõigepealt oli plaan, et kuskilt midagi kuhugi vedada, aga see oli löökehitis, ilmselt see oligi tähtis, see oli löökehitis, jah, nüüd löökehitis, ei tähendanud mitte seda, et keegi pidi seal vasaraga vehkima ja neid naadu liibrites seda kuma, vaid löökehitis selles mõttes, et ta oli ideoloogiline väljus. värk, et kogu võidukas nõukogude rahvas lähtudes kommunismi printsiipidest muudkui aga ehitab ja ehitab selleks, et oleks au ja kuulsus tuhandeaastasel nõukogude riigil igavesest ajast igavesti. Aamen. Kas nüüd tahatakse ka igavesti au ja kuulsust Eesti riigile tuhandeks aastaks või isegi igavesest ajast igavesti ja kas keegi kunagi ütleb aamen, seda me ei tea.
No see löök ehitis löök tööline. Vene keeles on termin udarnik. Mida see õieti tähendas?
Udarnik kommunistiskodruda ehk kommunistliku töö, no vaata, see tõlgiti teistmoodi, tõlgiti kommunistliku töö eesrindlane. Udarnik on löök, eks ole, et lööktöö oli küll ja oli küll selline termin lööktöö, kus juures lööktööde mingil ajaperioodil, no 70 lõpusega, kõik tegid lööktööde, küll seda tegid elektrikud ja teas töölised, kontori töötajad tegid lööktööd, mina töötasin polikliinikus ja polikliinikus me tegime ka lööktööd. Vaat niimoodi. Nii et meil oli ikkagi eesrindlik polikliinik. Meie polikliinikul oli isegi üle minev punalipp olemas see anti...
Ränd punalipp.
Ränd, jah, ränd punalipp, jah.
Ja kus see lipp nüüd hulgub?
Ma ei tea, aga vahepeal oli ta kadunud, see oli päris huvitav. See oli päris lõbus lugu, et kuna meil polikliinikus oli naiskollektiiv, mehi oli üsna vähem ja mina olin neist kõige pikem, siis noh, üks nagu lööktöid oli see, et kui oli esimese mai püha, see oli kommunistlik püha, no siis pidi töökas kollektiiv marssima pikas rongkäigus demonstratsiooni ajal ja keegi pidi lippu kandma. Ma olin kõige pikem poiss, eks lipp siis suruti mulle pihku. Päris lõbus oli minna, sellepärast, et meie ees oli jäätise tehas ja meie taga oli viinavabrik Liviko. Nii et kõik sõbralikult vahetasime, kellel mida oli, eks ole. No meil ei olnud suurt midagi anda, aga...
Prits!
Pritsi seal ei teinud, aga kuna need olid meie patsiendid, no siis kõik oli kombes, kõik oli korras, aga kõik lõppes suure peoga kuskil mingis Lastemäe pargis ja võt see pidu läks nagu käest ära ja siis pärast kodudesse laiali roomates avastasime, et punalipp oli jäänudki kuskile mätaste vahele järgmise hommiku. Leidsime kõlesse ja teeme polikliiniku punanurka tagasi. Aga no siis tuli see haekus, nii kui nõukavaim kadus ära, eks ole, kõigil tulid nagu silmad lahti, eks ole, kõik me hakkasime nõukogude võimu sõimama ja no siis hakati varasid laiali jaotama, et see punanurk tassiti laiali ja viimane asi, mis tassiti laiali, likvideeriti siviilkaitse üksus ja jagati varad laiali ja tollest ajas ongi mul koduse 4 nõukaaegset gaasimaski.
See on muidugi hea, aga meditsiini töötaja arst ja ideoloogia.
Ja vaata, arsti puhul mitte mingisugune ideoloogia ei kehti. Arsti puhul kehtib Hippokrates vanne, eks ole, ja arst ravib valudes kannatavat patsienti, mis tuleneb ladinakeelsest sõnast patsientsia ehk kannatuse, ravib patsienti sõltumata sellest, mida see patsient usub Allahit, Hitlerit või mida Stalinit või mida või keda iganes patsient on patsient ja meditsiin. Siinis mitte mingit muud ideoloogiat ei ole, kui et inimest tuleb aidata, kui ta on inimene. Koera ja kassi ei pea, koer ja kass tuleb saata tõpradohtiri juurde. Aga ei, no, nüüd, et mina mäletan neid aegu, kus tubli tohter, kes töötas maa kohas kuskil näiteks, ikka ta kutsuti ikka koera ja kassi ja isegi teine kord lehma üle vaatama.
Seda muidugi, aga... Just see ideoloogiline küsimus, kui Eesti sai vabaks, mis muutus tohtrite peas?
Tohtrite mitte midagi ei muutunud. No muidugi, eks tohtrite seltskond oli kirjuvõitu. Suurem osa olid muidugi Tartu ülikoolist pärit, eks ole, ja kui me ülikoolis õppisime meie tudengid, eks ole, siis labrakatel me laulsime ikkagi isamaalisi laule ja keegi tõi siis Eesti aegse sõduri laulu lauluraamatu või mis selle nimi oli, siis kapsaks loetud, tõi selle ja sealt lausime Aitsih, Aitsah ja kõiki neid teisi laule. Nii et meie ideoloogia oli midagi hoopis muud, mitte see, mis kuskilt raadiost tuli. Ja tegelikult me kuulasime teist raadiot, eks ole, hõõsiti. Ikka Vaba Euroopa ja Ameerika hääl ja siuksed värgid ja no, neid me kuulasime. Nii et, aga tagasi tulles tolle aegse harstkonna juurde ja olid ka mingisugused tohtrid, kes olid lõpetanud Ivanovo meditsiiniinstituudi või midagi taolist. No nemad olid nii natukene teise ideoloogia, aga nad töötasid koos meiega. Nii et kõik me olime arstid ja arsti ülesanne on aidata haiget inimest ja tühja, sest missugune võim väljas paras jagu kehtib. Arst teeb oma tööd ikka nii rahuajal kui sõjaajal. Sõjaajal, eks ole, täpselt samamoodi. Arst ravib neid haavatuid, kes kohale tuuakse. Ja muu seas see on teada ja tuntud asi, et kui ka vastalise haavatud sõdurid võetakse vangi ja tassitakse kohale, siis ka neid tuleb ravida ja ka neid ravitakse. Tegelikult arst ei tohiks vahet teha, et kellele ta nüüd pritsi paneb oma sõdurile või võõraste sõdurile, mõlemad peavad ravi saama. Teine asi, et sõja olukorrasega seal ei pruugi valu vaigistid kõigile jätkuda, nii et siis tuleb mingid raskeid valikuid teha. Aga sõjaväemeditsiin on üldse, ütlen ma teile, ääretult jõhker asi ja parem, kui te seda isegi ei teaks, aga noh, ühe väikse printsiibi ütlen ära, et eesliinil seal hinnatakse patsiendid ära selles mõttes, et kas on mõtet kedagi tagalasse vedada või ei ole. Et kui on näha, et vigastused on sellised, et neid kuskil esimese liini hospitalis ravida ei ole võimalik, siis ei olegi mõtet raisata ressurssi selle peale, et see raskelt haavatud hakata transportima kuskil järgmise etappi hospitali. Kahjuks nii on. Aga sõda on sõda. Nii et sõjas...
Aga amikus meus, ja... meil on ju täna termin ravitõhusus või?
Meil on igasuguseid terminid ja üritatakse muidugi meditsiini juurutada kapitalistliku tehnoloogiat, mis tähendab mitte seda, et oled seal vaenlaste või oma sõdur, vaid patsiendi puhul on täitsa, kas tal pappi on või pappi põle, eks ole. Nii et kellel raha on, see ostab korraliku operatsiooni ja kellel raha pole, see jalgsi läheb, no sinna samusse. Nii et meie tavaline see nii-öelda solidaarne ravikindlustus, ehk riiklik ravikindlustus, see on ikkagi mõeldud vaestele inimestele ja see rahastabki vaeste meditsiini, tavalist riigi haiglat. Kelle raha on, no see läheb kuskil erafirmasse, kus on eraarstid, tegelikult samad tohtrid, kes töötavad ka riigi haiglas õhtuti või kaks päeva töötab riigi haiglas, neli päeva töötab erahaiglas ja nii lihtne see ongi. Ja tema siis ostab endale korraliku operatsiooni ilma järje korrata, on puusaliigest vaja vahetada, siis haigekassa rahad eest sa võid oodata, ma ei tea, seal aasta või kaks, aga kui sul pappi on, eks ole, no nädala pärast tehakse selle operatsioon ära. Nii lihtne see ongi, et üks süsteem on vaestele ja teine rikastele, aga no see on täpselt samamoodi üks kõik, mis sugusel eluajal meie viljakates kapitalistlikes tingimustes. Kapitalist tähendabki seda, et on vaesed ja on rikkad, see on põhimõte. Nii et vaene...
No kommunist tähendas, et on parteilene ja...
Ja muidugi, jaa, et tähendab, põhimõte on ikka sama, et on valitud ja teised, kes on valimatud, ainult kapitalismi puhul mõõdupuu raha, eks ole, kommunismi puhul on mõõdupuu ideoloogia, nii et aga suurt vahet ei ole, sest kommunismi ajal ideoloogia eest osteti mingeid vahendeid või osteti mingeid väärtusi jagati ideoloogia eest, kus oli parteipilet, said tuusiku põhkekodusse, aga kapitalismi puhul on selleks mõõdupuuks raha. No üks või teine, täpselt samamoodi võib öelda, et raha on ka väga mitmesugust, on olemas näiteks Inglise nael, mis on tubli, Inglise nael, eks ole, ja oli Nõukogude rubla, mis olid paperid, mida võis trükkida, no nii palju, kui tselluloosist paperit andis teha. Ja kolmas kategooria on USA dollarid, mida on, oli tolla ajal ja on siia maani põhiliselt kolme liiki USA dollarid, kuna nad on kullast lahti seotud, eks ole, siis Federal Reserve võid me trükkida nii palju, kui tahab, aga põhimõtteliselt on kolm suurt hunnikut dollareid. Ühed dollarid ja need on õiged dollarid, need ringlevad USA's, eks ole, rikas Ameerika läheb välja ja tal on taskus pakk dollareid, võib seal siis vaesematele jagada. Aga ja teine suur hulk dollareid, need on dollarid, mis ringlevad ülejäänud maailmas siin ja seal, mis pärit nad on, kulg, millal nad on tulnud, dollar ta ongi taotluslikult kunagi tehtud väga lihtsaks, et seda saaks kõik, mis trükimasinaga trükkida. Viimasel ajal on jah, sinna põimitud mingisuguseid turvaelemente, turvaribasid, aga no Hiina trükitehnoloogiale pole see mingi probleem. Ja kolmas suurim hulk dollareid, need on elementaarsed võlddollarid, mis on odava printeriga printitud, eks ole, ja neid veetakse kohvritega ringi. Ma mäletan, kui ma käisin esimest korda Pariisis ja see oli kuskil 80 aastate keskel, siis nii kui pangakaart eriti ei olnud, pidi sularaha kaas kandma ja ma oleksin valuuta vahetus punkti, ma ei mäleta, mida ma siis, ilmselt mul oli dollarid ja ütleme ausalt kahtlase päritud olga dollarid, millest ma tahtsin siis vastavalt franke saada, tollal vist frankid veel kehtisid ja Pariisi valuuta vahetus punkti akna kohal oli suur venekeelne silt, et venelastele vahetatakse dollareid hoopis teise kursiga, ta on tunduvalt odavama kursiga, võetakse dollareid vastu odavamalt. Ega mul ei olnud häbi küsida, ma olin uudislik inimene, ma küsisin selle valuutavahetuspunkti kassiiri käest, et miks siis toimub selline segregatsioon, et need sakslane võib oma markades saada rohkem, eks ole, aga venelane saab vähem ja siis mulle vastati täiesti ausalt ja avameelselt inglise keeles, et no valuutavahetuspunkti rääkisin inglise keelt, minu prantsuse keel oli natuke puudulik, sama puudulik nagu praegugi ja ta vastas, aga selle pärast, monsieur, et kõigepealt venelased toovad neid dollareid kohvriga ja teiseks need dollarid on väga viletsalt trükitud. Võt nii. Nii et jah, dollar on dollar, aga ameeriklased, Federal Reserve muuseas, tema ei tee suurt numbrit sellest, millised dollarid on õiged, millised ei ole, sest dollari väärtus. Ta ongi moraalne, ta on sümboolne, dollar on dollar. Isegi kui sa oled seda kodus trükkid, ta on ikkagi dollar. Kui näed dollarit, pani käsi südamele, hümise Ameerika hümni ja ole uhke, et sul on taskus dollarit.
Tol ajal oli nii nimetatud suur kodumaa rahva arvult kolmas riik maailmas, nüüd vist 10. kandis. Aga kas sul ei tundu, et Venemaa läheneb lõpule, sest rahvas saab otsa?
Head inimesed, mul on teile väga kurb, väga halb uudis, ääretult halb uudis. Kogu meie maailm läheneb lõpule. See lõpp võib tulla 300 miljardi aasta pärast, seda ei tea mitte keegi. Nii et kõik riigid lähenevad oma lõpule. Iga riik, mis on kunagi tekkinud, hakkabki algusest peale jooksma oma lõpupoole, nii nagu iga inimene, kes sünnib, ta peab paratamatult surema, nii et sinna ei ole midagi parata. Aga kui kaua see surma ootamine kestab ja no kui sa oled depressiivne inimene, siis sinu elu ongi on surma ootamine. Ja kui kaua...
Jõulud ka.
Ja, jõulud on vahepeal, jah. Ja vanasti oli veel naistepäev, 7. november, mida igades kõik. Aga no, millal see lõpp ükskord? Ei, igale riigile tuleb ükskord lõppe. Eriti kiire lõpp tuleb riikidele, kes algusest peale kuulutavad ennast 1000-aastaseks. Aga millal see lõpp tuleb, seda ei tea mitte keegi. Nii et Venemaa, ta on ikkagi piisavalt suur ja lai. Ja vaata, kui näiteks rott sureb ära, eks ole, No ma ei tea, paari nädala pärast ongi ta kas ära kuivanud, ära mädanud, tussid on ära söönud ja kõik pole temast mälestustki. Kui, kuule, hea peremees, kui juhtub niimoodi, et elevant sinu õue peale ära sureb, no siis ta roiskub ja mädaneb, see oli ikka väga, väga kaua ja õnne pole sul sellest usu mind teps mitte. Nii et see Vene riigi suremine ongi nagu kärvand elevante, ei saa sa sest üle ega ümber ja haisu on maailm täis.
No jah, Hiina ja India endiselt esimesed kaks. Aga Venemaa rahvaarv on ju 10 korda väiksem kui neil.
Ja Venemaal ongi nüüd, tähendab probleema, ma ei ütle teile kust kohast, aga ma natukene uurisin Venema uudiseid ja ametlikke Venema uudiseid. Ja nendel ongi praegu probleemikene, et nad eriti ei paljune. Ja kus üles suur Putin isiklikult seadis ametlikuks eesmärgiks tõsta, iivet tõsta Venema hiivet. Venemaal pole see kunagi probleemiks on sellepärast, et mida vähem on rahval nagu süüa, eks ole, riideid selga panna, seda rohkem nad teevad seda, milleks abivahendeid ei ole vaja, ehk paljunevad. Aga tänapäeval on selle paljunemisega neil natuke raskusi. Nagu...
Hiinal ka.
Hiinal, no seal on seda paljunemiste ja sündivust on reguleeritud, kus juures nii ühele poole kui ka teisele poole, kõigepealt oli see ühe lapse poliitika, eks ole, siis tuli välja, et India hakkas väga kiiresti ette jõudma, siis nad lasid nagu paljunemise vabaks või sündivuse või kuidas...
Rihma lõdvale!
Ja ma ütleks isegi, mitte on rihma lõdvale, et püksid valla. Ja tantse teab, aga teiega nad paljunud küll päris hästi ja huvitaval kombel nagu ükskõik missugused loomad, minu pärast rotid või kasvõi surikaadid paljunevad seal, kus on head elutingimused, nii et hiinlased paljunevad väga hästi seal, kus nad on kuskile välja rännanud, olgu Prantsusmaale või kuhu iganes ja seal paljunevadki. No võtte, mida Hiina kommunistlik valitsus selle kohta peaks arvama, ma ei tea, ma ei ole nende käest küsinud.
Psühholoogilises plaanis võõras riigis on nad... Kaitseseisundis.
Ja kaitseseisundis, sellepärast nad peaksid üritama rohkem poist lapsi sünnitama. Või? Igal juhul nad paljunevad, aga näiteks Pariisis on, Prantsusmaal on, ja Pariisis just eriti on päris suur vietnamlaste kogukond ja nad paljunevad seal väga hästi. Vietnamlased peavad seal oma pooder, restorane, mida iganes kõike ja ma olen Pariisis näinud ka väga uhket vietnamlaste ja neegrite vahelist kaklust.
Vau! Wow.
Jaa, võt niimoodi. Nii et, see oli niimoodi, et sõbraga tähendab, jalutasime ringi, õhtul istasime meie hotelli ette, mitte maha, vaid punutud toolidesse, mõtlesime, et võtakse väikse külma joogikese, eks ole enne magaminekud ja mingi parkuli kõrval. Ja hakkasime pimedaks minema ja järsku, et ilmub kuskil pimedast sinna siis sõks nagu nahavärvi järgi Somaalia päritolu inimesi, 10, 20, 100 ja teisest nurgast need pisikest nii kui vietlaamlasi. 10, 20, 100 ja järsku nad läksid kokku ja siis mingid kaikad olid käes ja kostis sellised helisid nii kui kaigastega oleks taatud vastu tühja õllekasti. Võt niimoodi see kõlas. Ja see kõik käis, meie igaks juuks, see oli meist kuskil 200 meetri kaugusel, me igaks juuks võtsime klaasid nii kui pihku, eks ole, et nad laua peale ei seisaks. Ja siis kõlasid kuskilt sireenid, mingid sitrueenid, politsei sitrueenid tulid säradest, need nagu jõulukuused tulid kohale ja siis šauh olid kõik laiali jooksnud ja ainult siis tuli kohale veel paar nagu meditsiinimasinad, ma ei tea, kas kiiri või mida iganes ja mingisugused kehad pakiti mustadesse kottidesse, neid oli 3-4 tükki ja tõmmati tõmbluk kinni. Sellega see siis lõppeski.
No, kena vaatemäng oli.
ma ei tea, igatahes ma arvan, et tubli prantslane, eks ole, no tema vaatab seda ka nagu staadionil, ma ei tea, jalgpallimatsi, eks ole, aga me ei olnud isegi mitte prantslased, nii et meil oli, kuna me nägime esimest korda sellist etendust, siis natuke oli hirm nahas, aga me vaatasime kohe, et hotell juks on meil selja taga, klaasid on pihus, küll me juuame, eks ole, ennast tee pealt ära koristada, kui niiku, hakkab see mäsu meie poole liikuma.
Aga mingit rindemeediku tunnet ei tekinud?
Absoluutselt mitte. Ei olnud meie suda, ei olnud meie asi. Kus juures hea sõbraga mõlemad olime meedikud ja mõlemad olime tohti, me käisime seal arstide konverentsil, aga ausalt öeldes ei minul ega temal seda tunnet millegi pärast ei tekinud. Aga vaata, kui mina tohtrina ja veel mõni kolleeg, näiteks me vaatame mingit, ma ei tea, jalgpalli või kas või boksi matši, eks ole. No me vaatamegi seda kui gladiaatorite võitlust, kui etendust ja hausalt öeldes ei ole selleks tunnet, et kui üks mees lüüakse no kauti, et siis nügiks publiku laiali jookseks sinna ringi. Teda nagu turgutama. Ei, selleks on olemas, nendel on omad, mitte rindemeedikud, vaid sportmeedikud, eks ole, ja kui ikkagi inimene läheb tööle gladiaatoriks, ehk tippsportlaseks, no siis tuleb uskuda, et samamoodi nagu palgasõdur, ta teab, millega ta riskib ja millised võivad olla tulemused. See peaks olema inimese teadlik valik ja mis puutab tippsporti, siis pole vähimatki kahtlust, et tippsport ei ole tervislik. Tippsport on tervisele ääretult kahjulik, tippsport on elu ohtlik, tippsportlane võib surma saada. See ongi gladiaatorite võitlus, publikut rõõmuks, publik haiskab, aplodeerib, eks ole, ja näitab kas pöidlaga ülespoole või pöidlaga allapoole, et tee nüüd kaotajale lõppeale. Ja mind siiralt paneb imestama, mis paganama see... No, oota, kuidas need nimetaks neid igasugu raviaineid, eks ole, doping, jah. Et mis paganama dopingu võitlus seal käib, et minu meelest gladiaatoritel on kõik lubatud, ka puss nuga kuskil saapas ääres, eks ole, ja miks mitte doping, no õgi kui ennast dopingud täis, tehku endale steroidi süste ja nii edasi, ja võidelgu meie rõõmuks, ega tippspordi eesmärk ei ole mitte tervis, mitte tervislikku tippsportlase kasvatamine, vaid teise konkurendi mättasse löömine, kas kõige otsesemas mõttes boksis või kuidagi nagu kaudses mõttes jalgpallis, aga ikka mättasse löömine ja häda kaotajale au võitjale.
No jah, aga kui on kõrvuti kaks sprinterit, üks lööb risti ette, teine palub allahi poole, ja. See on ju doping.
On moraalne doping otse loomulikult ja näiteks tubli Hiina sportlane, no talle loetakse enne olümpiale sõitmist ikkagi vastava kommunistliku partei tegelase poolt, loetakse sõnad peale, et ikkagi kommunistliku Hiina hüvanguks, mida iganes kõike, eks ole, et puhtalt ideoloogia nimel pead saa minema, no kas või näiteks Pariisi olümpiale, eks ole, et nendele Euroopa mõlakatele koht kätte näidata ja kui sa seda ei tee, siis kommunistlik partei neab su ära ja laseb kõik sinu sugulased töölt lahti.
Aga mida loetakse peale Eesti sportlasele?
Ma ei tea, ma ei ole kunagi Eesti post. Eesti tippsportlane pole on metsajooks, olen teinud, aga see vist ei kvalifitseeru. Ikkagi, no Eesti
olümpiakoondisele.
Eesti nimel, sini, must, valge. Aha, tavai. Vabandust, mitte tavai teda päeval ei öelda. Et läheme mehed, näitame, teeme, et naistele öeldakse ka, läheme mehed. Aha, ikka Eesti eest. Eesti eest. Kuulge, mina ütleks niimoodi, et Eesti eest peaks tegema midagi asjalikku, kaevama kraavi, kuivendama soode, kaevama uued kraavid ja kuivendatud soole uuesti vesi peale lasta. See on tubli nagu Eesti meelne töö, aga see, et eestlane läheb ja nüüd, no võt, milline spordiala nüüd valida, ma ei tea, läheb kettagolf, ja et eestlane läheb, eks ole, kettagolfil teeb mingi mingitele austraalastele pähe, Eesti eest, okei, okay. Aga mis on...
Ja nüüd küsime, palju ta teenis?
Kuule, midagi ta teenib, eks ole, ja küll ta selle oskab ka läbi lüüa ja ausalt öeldes, kui ta on tippsportlane, tal läheb kõvasti ravimeid ka veel vajab. Aga mis Eesti sellega teenib? Aga suurte au ja kuulsus sellepärast, et kogu Austraalia pärast seda nutab, et näed meie tubli Austraalia aborigeen, eks ole, läks ketta golfi võistlustele ja mingisugune eestlane tegi tal, kus on Eesti? On ta Ameerikas, on ta Aafrikas, mingisugune Eesti tegi ära oh, seda häbi ja viletsust.
No ketta firma kindlasti teenib.
Ei, ketta firma muidugi teenib. Vaatega ilma asjata, sportlastel ei ole sponsorid. Mis asja on sportlase sponsor? No tippsuusate sponsor. Sponsor ei ole hea tegija.
Sponsor, ei ole.
Sponsorlusel ja hea tegevusel.
Need on hea tegija.
Jaa, muidugi. Hea tegevus on see, et hea tegija annab seal raha vaestele, seal nälgijatele, ükskõik kellele, eks ole, annab seda raha ja ta ei karju. Et mina, eks ole, no olen see, et see, kes andis raha seal vaesele neljasele. Sugugi mitte. Ta annab seda, ta nõib seda. Aga sponsor on see, kes annab sportlasele, annab raha või ostab talle varustuse ja siis ütleb, et vaata, et minu nimi on Fischer, eks ole. Mina kirjutan oma nime sinu suuskade peal ja kui sina saad, no kas või kolmanda koha, ega mulle ei ole vahet, kas sinu koht on esimene, teine või kolmas, näidatakse kõike. Ja kui sa saad kas või kolmanda koha, siis pildi peal olgu sul suusad, selle minu Fischeri nimega, nii et nad on kaadris alati näha. Ja vaat sellepärast ongi niimoodi, et kui sina, hea raadiokuulaja, sina suuskadega pärast paned suusad niimoodi, et see suuskade kõhupooled on nagu koos, eks ole, ja siis need otsad laiali. Aga sportlane, kes on saanud auhinna koha ja annab intervjuu telekas, tal on kaks suuska kõrvuti, nii et Fischer kaks korda oleks näha. Mütsi peal ka ja rinna peal ka.
No ja.
Vaat see on sponsorlus, nii et sponsorlus see on äri, see on puhas äri, sellepärast, et ükski sponsor ei sponsoreeri seda sportlast niimoodi, et ta sellega raha kaotaks vastu vene, et ta näiteks annab tule miljoni, aga pärast neid suuski ostetakse nii palju, just nimelt seda Marki suuski, et ta teenib sellega 2 miljonit, nii et see investeering toob talle kõvasti tasa.
No jah. Sponsori reklaam on igaks juhuks ju ka profiboksi ja talla all.
Otse loomulikult sellepärast, et vaata, kui ta on kinda peal, siis need kindad, boksi kinda peal, need kindad liiguvad nii kähku, et tavaline televaate nagu ei panegi tähele, et mingid kirjad seal olid, aga kui on sussid püsti, siis neid näidatakse ikka tükka aega.
Ja nüüd on küsimus, et kui tippspordis võib surma saada, miks siis eutanaasia on keelatud?
No, eutanaasia ei ole sport. Vaata, kui sportlane läheb tippsportlaseks, ta teeb seda absoluutselt teadlikult. Ma ei tea, võibolla on ka olnud mõni juhtum, kus ta on tõesti luuludega skisofreenik või täiesti vaimse puudega. Noh, vaevalt.
Ikka juhtub.
No, kõrge, kes teeb selle vaimne puue, jah, see on ikkagi tublil boksial, kes on ikka, ütleme, 10 korralikuna kauti saanud. Aga noh, ütleme, palgasõduriks läheb inimene ikka täiesti teadlikult, ta ikka mõtleb läbi, et ma võin saada haavata, aga siis makstakse mulle nii ja nii palju lepingu järgi, et ma võin surma saada, siis makstakse minu naisele, ütleme, seal mingit
50 000. Sellest ei ole ta nii väga huvitatud, ta tahab ikka oma papi ise kätte saada.
Loomulikult, ja kui ma tulen tagasi võitjana, eks ole, vaenlaste skalbid seljakotis, no siis ma saan nii ja nii palju skalbid mõn ka veel maha. Aga see, et no jah, et surma
pool... Ja vaenlase pool pakub paremat lepingut.
Kui ta on palgasõdur, eks ole, ja, kui ta on palgasõdur, no ta ongi palgasõdur, nii nagu ütleme Hispaania võõrleegion, eks ole, müts maha nende eest, prantsuse, et müts maha nende eest, on väga professionaalsid sõdurid, eks ole, no on küll sõdinud nii ühe poole kui teise poole eest ja üldiselt ta ongi äri üksus.
Ja ma et nii võiks öelda teenindusfäär.
Ja, aga kus juures on väga vana traditsioon, traditsioon, sellepärast, et sajad aastad tagasi, kui Euroopas oli sõna otseses mõttes üle saja kuningriigi ja hertsugiriigi, kõik olid üks teisega sõjas, kellelgi ei olnud nii palju sõjaväelasi, et saaks nagu teise riigi üle trumbatest, no omad nagu mehed pidid ju põllutööd tegema ja päästma, mis pääst andis sõjaväe jaluste, siis sõditi ikkagi professionaalsete palgasõdurite abil, kellel millisel kuningal pappi oli, see siis ostis endale palgasõdurid ja need saareti siis teise riigi vastu sõtta. Ja ühed kõvemad palgasõdurid olid huvitav, väga huvitav. Need olid Šveitsi palgasõdurid, nii et meie traditsiooniline rahuarmaste riik, eks ole, mis ei ole nüüd viimasel aastal pooli valinud, vaid on alati kõrvale hoidnud. Šveitsi palgasõdurid olid ühed kõvemad ja selle pärast ongi Vatikanis Rooma paavsti hauvahtkond, šveitslased, kus juures nad räägivad niivõrd head inglise keelt, et Vatikanis Šveitsi kaardiväelastel on musta kollase triibu kirjude riided. Seljas nad on hästi kaugelt, nagu herilased. Nagu herilased, ja. Jommalukene, kõik turistid küsivad nende käest, et kuhu minna, kus on Peetri välja Pauluse katedraal, nii edasi, eks ole, väga paljud küsivad, et kus on lähim välipeldik ja need Šveitsi kaardiväelased, et nende käest küsitakse kõigis maailmakeeltes ja Šveitsi kaardiväelased vastavad Oxfordi inglise keeles, seda on nii lõbus, niivõrd meeldiv kuulda nii head inglise keelt, et tausalt öeldes ma küsisin kohe mitu korda ja mitmes keeles, kus on lähim peldik. Nii tore oli kuulda head inglise keelt, keset Roomat ja keset Vatikani. Võt niimoodi, nii et palgasõdurid, neid on alati kasutatud ja see on äri, samamoodi nagu keegi tubli ärimees, olgu ta, kas või Eestis oost ärimees paneb oma häripüsti, hakkab treima puust toole näiteks või taburette, eks ole, no see ei pruugi Luther olla, aga ja ta teeb taburette täpselt nii kaua, kuni vajadust on, eks ole, siis on kõik Eesti majad neid taburette teise ja ta profileerib ennast ümber ja hakkab tootma midagi muud ja kratsib kukalt. No, täiesti vabalt võib kalakonserve tootma hakata. No, võib küsida, kus on põhimõtted. On ta puidu ärimees, on ta mööblitootja, on ta toiduainete töötleja. Kust raha tuleb, no seda äri tehaksegi. Ja üldse kõige kõvemad ärimehed on ju need, kellel ongi mööblivabrik, konservi tehas ja pluss ajaleht ja veel parem kui näiteks telekanal ka veel juurde.
No see viib mõte, et praegu haige kassa peale, mida ta rahastab, mida ta ei rahasta ja et nende huvides oleks laiatarbe haigused.
No kõigepealt haigekassa ehk tervisekassa, eks ole, nagu tänapäeval öeldakse, nagu nende ametlik nimi ka muuseas seaduse järginud on. Ja. Et tervisekassa ei ole äriettevõte, aga ta ei ole ka riigiasutus, ta on täiesti huvitav värk, ta on avalik õiguslik isik. Haigekassa koht on täiesti eraldi seadus. Ta on avalik, õiguslik isik.
Ja see on nagu kassa v zakonje.
Või umbes nii, jah, umbes nii. Aga haigekassa, näed, mul on ka see on niivõrd sisse harjunud. Tervisekassa ei teeni kasumit, nendel on jaotamata tulem. Nii et kui nad oleksid näiteks riigi aktsia seltseks ole, siis nad võiksid teenida kasumit ja selle kasumi anda riigi tuludesse, nagu riigi aktsia ja seltsid teevad. Aga, no kui nad seda ära ei raskenne, aga tervisekassal sellist kasumit ei ole, ei saa olla, nii et tervisekassa, ta on lihtsalt üks suur rahakott, kuhu laekuvad teie maksud ja need maksud täpselt nii palju kui neid on, jagatakse laiali. Tähendab, selle eest osutakse raviteenus, aga kuna haigeid ja arstiabi vajavad inimesi on rohkem kui seda raha, siis ongi niimoodi, et kõik raha jagatakse laiali ja isegi jääb puudu. Ja kui keegi, siin üks vahe üritati süüdistada tervisekassat, et toise on kõrged palgad, toinad laristavad raha, tervisekassa, üldselt eelarve, kui väga keegi tahab, seda jääb ülesse. Tervisekassa ülalpidamiskulud on kuskil 0,7% eelarvest, 0,7%. Need on tervisekassa ülalpidamiskulude arvestades juhatuse palkasid, töötajate palkasid, hoonete, ruumide ülalpidamiskulusid, elektri, vee, harveid, nii edasi. 0,7% nimetage mulle mõnda äri ettevõtet, kes niivõrd odavalt ennast ära majandab.
No vaatame summasid ka.
Jaa, summad on ikka tublid, jaa. Summad on kümnendik, kuskil kümnendik riigi eelarvest on küll, jaa. Aga mis parata, kui inimest on nii haiged ja pidevalt nõuavad muud kui aga arsti abi.
No jaa. Ja. Vaata, autotööstur Ford maksis ühele hulgale oma töötajates palka ainult siis, kui nad puhkasid.
Jah, ühel Aasia riigi sultanil oli terve arstide brigaade, keda ta vedas endaga ka reisidel ringi ja ta maksis kõigile nendele palka ainult nende päevade eest, kui ta ennast hästi tundis.
Jah, ja Fordil samamoodi, ja, kui konveier oli korras, ja. Palk jooksis.
Jah, nüüd on. Nii ta on, jah.
Aga haige kassa?
Aga meil on solidaarne ravikindlustus. Ja solidaarne ravikindlustus ei anna sellist asja teha. Sellepärast, et seda sotsiaalmaksu maksavad kõik, no ma mõtlen nendel töötajad, kõik maksavad sotsiaalmaksu, aga tarbivad ainult need, kes on parasjagu haiged. See on solidaarne, kus juures need, kes on haiged, paljud nendest ei töötagi, suur osa nendest on vanad, ehk penskarid ja ei tööta, suur osa nendest on lapsed ja ei tööta, suur osa nendest on kaitseväelased ja ei tööta, kuigi nad teevad mingisuguseid, täidavad hoopis muid ülesandeid, osa nendest on vangid, kes ka ei tööta, kuigi võibolla tahaksid, nii et raha korjatakse töötajatelt, aga makstakse kõigile seal hulgas ka mitte töötajatele. See tähendab solidaarset ravikindlustus, mille muuseas mõtles välja 150 aastat tagasi Otto von Bismarck.
Jah, kelle terviseks tasub võtta.
Hiljaks selle
meie aga haiglad on ju nagu äriettevõtted või?
Jaa, võt, ja see ongi meie...
See tähendab, et haigekassa ei saa raha.
See on meie tervisesüsteemi üks paradoksidest, et meil reformi käigus 25 aastat tagasi muudeti haiglad äriettevõteteks. Ka peretohtrid on kas eraisikust ettevõtjad või on koondunud osa ühingutes, ka ärisektor ja see on tubli ja kasvav äri, kust käib läbi väga suur raha. See on ultrakapitalistlik tervisesüsteem, kus juures nende aktsiaseltside, me ütleme, et haigleks, aga tegelikult on aktsiaselts ehk äriettevõtte. Ja äriseadustiku järgi äriettevõtte põhiülesanne on väärtuse lisamine, ehk siis kasumi teenimine. Ja seda ultrakapitalistliku värki rahastatakse primitiivsotsialistlikul kombel, primitiivsotsialisti Otto von Bismarcki välja mõeldud põhimõtted järgi. See on sama, et meie tervisesüsteem on tegelikult väga hea tervisesüsteem. Ta on tehnoloogiline, meil on väga haritud arstid ja ta näeb välja niikuks korralik Ferrari auto, suure pärane tohutu võimsusega läigib värvist ja lakist, millesse tangitakse traktorikütust. Ja traktorikütusega, niimoodi kui Ferrari traktorikütusega, ta võib bensukast isegi 200 meetrit edasi sõita ja siis ta jääb seisma. Ja kui selline asja juhtub, et Ferrari 200 meetrit pärast bensukat jääb seisma, mis siis juhtub? Siis on ümber ringi 100 tarka, kes kohe hakkavad nõu andma. Kuule, aga liigota kojamehi, aga tee uks lahti ja pane kinni, aga järsku tuleb lambi pirne vahetada, nii et neid tarku on ääretult palju, aga värkeda siin liigub.
Las juht astub tagasi.
Muidugi, jah, las juht astub tagasi, teeb kolm ringe ümber auto ja siis istub jälle oma istmele, näiteks. Või kaasreisi, aga vahetavad kohad.
Selles 200 meetris, mitu meetrit meil on läbitud või koguni kõik?
Ei oska öelda, ei tea, sest värk on küllaltki keeruline, eks ole. Ei, aga ta seisma, päris seisma ta ei jää, see oli mul võibolla natuke utreeritud. Näide, ta longates ja kolisedes sõidab edasi. Sellepärast, et selline Ferrari, ta vajab tunduvalt paremat kütust. Ta vajab paremat kütust, kui sa tangid talle Ferrarile väga korraliku bensiini, kus juures tegelikult superautod nägi Königsegid, näiteks nemad vajavad kütust, mida tavalisest tanklast ei saagi üldse.
Ja mõni võtab seda kütust 40 liitrit sajale.
Ei, no vähemalt, et tegelikult kui superauto tähendab ringrajal sõidab, siis tema paak saab tühjaks 10 minutiga. Ja kui tankida korraliku kütust, sõidab vägagi hästi, aga tervisesüsteemi pool korralik kütus tähendab seda, et meil peaks olema vähemalt kolm rahastusallikat. Esimene, see on baas rahastus, see on siis solidaarne. Ravikindlustus, veel kord au ja kuulsus Otto von Bismarckile.
Ja kindlustusfirma tahab ka ju kasumit.
Me rääksime praegu solidaarsest. See on see, mida sotsiaalmaks, mida me kõik maksame, ilma, et me kasumit sellest tahaksime saada. Siis teine allikas, see on oma osalus, ehk siis see, mis patsient omast taskust juurde maksab, et haiglas viibides seal oma osaluseks ole, hambaravi on puhta oma tasku peale nii edasi. Ning kolmas, võt, mis on küll olemas, aga alas lapsi kingades, on eraravikindlustus, need on igasugused erakindlustusfirmad, te kõik teate neid, ma ei hakka nende nimesid nimetama, see oleks põhjendamatu reklaam, aga vaadake oma autokindlustuslepingud ja majakindlustuslepingud, samad firmad pakuvad ka ravikindlustust, mis ei ole ka üle mõistuse kallise ja näiteks edukaade ettevõtted, no paraku need on need, mis kuuluvad välismaalastele, need võivad osta seda kindlustust ka oma töötajatele ja siis need tublid töötajad eraravikindlustuse eest nad lähevadki erahaiglasse, saavad seal ilma ootamata, ilma järjekorrata saavad kõik vajalikud teed kätte, haiglas saavad parema palati ja nii edasi. Võt sellise kolme rahastusallikaga see Ferrari sõidaks väga edukalt, väga kiiresti, väga kaua.
Isegi Hippokrates ei segaks.
Ei, Hippokrates astub tee peal teemale. Sõidab oma eesliga. Aga võt, asi on selle taga, et seda erafirmad ravikindlustust ostavad ainult kas väga edukad firmad oma töötele või tõesti inimene, kes on mitte ainult rikas, vaid ka tark. Aga rikkas inimene ei ole alati tark. See on väga huvitav paradoks, sellest võiks kohe eraldi saate teha. Nii et vähestel on eraravikindlustus, aga tegelikult peaks kõigil olema. Mis meid takistab? Meid takistab mõtte inerts. Sest sina, hea raadiokuuleja, kui sa saad palka, siis raamatupidaja arvestab sealt juba selle samuse sotsiaalmaksu ja kannab osa pensionifondi ja osa siis tervisekassale. Aga kui sa vaatad nüüd erafirmade kindlustusi, no üks odavamalt paketti on 75 või 100 või 150 eurot iga kuu, siis sa mõtled selle peale kuu. Ma niigi maksan iga kuu 125 euri ravikindlustust. Miks ma peaks veel kord 125 maksma? Et järsku läheb õnneks, äkki ma ei jäägi haigeks, siis on see raha ilma asjata makstud. No seda küll, eks ta ole otsustamise asi. Sest sellega on nagu autokasko kindlustusega. Tõstke käsi püsti, kellel on tehtud autokasko kindlustus? Ma ütlen teile, et ääretult kasu. Kasi isegi kui sul on mingisugune vana Volkswagen Passat, eks ole, Hanna Andeks Volkswagen, aga kui ta on kasko kindlustus, no see annad korra naise kätte, see kraabib vastu värava posti pool külge maha, eks ole, hakka seda nüüd maalima ja värvima, kasku maksab selle kõik kinni. Nüüd on see väärik asi. Aga kasku on sinu enda otsustada, kas sa selle teed või seda ei tee.
Siin me näeme tegelikult kahte süsteemi. Üks on väljasurev ja teine on alles sündinud ja peatõstev.
Asi on selles, et meie tervisesüsteem on tehtud tegelikult ameeriklaste järgi, eks ole, eraterviseteenuse osutajaga. Ameeriklastel on baaskindlustus, on erakindlustus, on eraldi tööandjakindlustus, on isiklikud kindlustuslepingud ja oma osalus. Ja kui keegi on õnnetu, töötu, kodutu, ma ei tea, kes iganes, eks ole, no siis tal pole ühtetagi teiste ja kolmandat kindlustus, siis ongi niimoodi, et on tal vaja pime soolikad lõigata, eks ole, tema peab sellest $25,000 maksma, mida tal ei ole, lähebki panka röövima valutava pime soolikaga või ei lähe, surebki ära. Nii et jah, aga ameeriklane teab väga hästi, et tema harjunud sadade aastate jooksul on harjunud sellega, et ta peabki kõige eest ise maksma, kas omast taskust või kindlustuse kaudu, mis on ka omast taskust. Ameeriklane ostab kõik ise ja tal ei tule pähegi, et keegi peaks talle näiteks tasuta hamburgeri andma, kui tal on kõht tühi. Tal ei tule pähe sõike asi. Meil tuleb.
Keegi, no, keegi on ka mingi päästearmee.
Ja, no, on küll, ja päästearmee, aga see on ikkagi mitte inimestele, kes saavad liiga väikest palka. See on puhta juba kodututele nälgasurijatele.
Seega siis suhtumine Hippokratesesse on Ameerika tervisesüsteemis umbes selline nagu meil kapitali ja Mein Kampfi.
Kuule, see võnetu Hippokratese, ta on meil lubatud olemas olevate tingimuste raames. Et kui,
No kapital ja Mein Kampf on ka lubatud hukkamõistu raames.
Ei, aga tähendab, kui mina olen arst, eks ole, jalutan tänaval ringi ja ma näen, et keegi on seal krampides maas, eks ole, ja ma näen, ma suudan aru saada küll, mis tal viga on, eks ole, ja ma tean, millist sekkumist ta vajab, näiteks vajab operatsiooni, eks ole. Mul neid riistu taskus ei ole, tänaval ma seda ei tee, eks ole, ja lase Hippokrates taab mulle selga nii palju, kui ta taab, eks ole, mina seisan, kratsin kukalt ja mõttes vaidlen Hippokratesega, samal ajal mööda jalutav koolitüdruk võtab taskus mobla ja helistab kiirabi välja.
Mm-hmm.
Kes tegi paremini? See on sulle Hippokrates.
Nõuka ajal oli muidugi paragraaf, et kui sa oled meedik ja ei osuta abi, siis võid kinni ka minna.
Ei, jah, aga nõuka ajal võis seda abi osutada ka üsna elementaarselt, jah, seda küll. Aga antud juhul, tähendab, meie tingimustes ikkagi parim abi on see, et sa kutsudki välja kiirabi.
Mm-hmm.
Paraku ja mul endal oli ka siin, tähendab, ma olin selles olukorras, kus ma nägin, et inimene näos tall, et ega tal hästi ei lähe ja üks inimene ütles ka, et tal teatud sümptomid, mille kohta ma eeldasin, et vastavas vanuses ka, et see võib täiesti vabalt olla infart, eks ole, ja mina pain ta pikali, helistasin kähku kiirabi välja, kiirabi tuli kohale, aga siis härras mehele ma ütlesin, et arvesta nüüd sellega, et väga võimalik, et kiirabi ütleb, et sina oled simulant ja mina olen loll ja siis selle otsusega me peame mõlemad sinuga rahul olema. Ja tuli ja kiirabini ütleski, et mina olen loll ja tema on simulant. Aga ma tegin õigesti, sellepärast, et isegi kui 1% on tõenäosus, et mina poleks olnud loll ja tema poleks olnud simulant, ta oleks ära surnud ilma kiirabita. Nii et tead, see Hippokratese värk on selline väga-väga mitmetahuline asi ja mitte ilma asjad ei õpita arstiteadust tänapäeval 12 aastat vähemalt. See saab kätte paperi, et sa võid ise seisvalt tervishoiu teenust osutada ja suugi mitte kõigil erialadel.
No jah, aga kui sa oleksid noore turske arstina võtnud elutaastamise protsessist osa ja keegi oleks näinud, et see oli ju konkureeriva haigla patsient.
On juhtunud. Paraku on juhtunud. Eestis on pretsedent olemas, kus haigemaja ehk aktsiaselts selle aktsia seltsi töötaja, ehk arst, spetsialist, vaatas patsientidega uuringud ära ja ütles, et tead kullakene, et sul on parem minna, võt tipa tappa sinna haiglasse, seal on paremad aparaadid ja paremad tohtrid. Ja patsient läks, sai seal paremat tabi, sai seal terveks, eks ole, aga sellest saadi teada. Ja vastava aktsia seltsi töötaja, ehk siis arst, lasti lihtsalt lahti, sest ta on saatnud kliendi konkurendi juurde, eks ole, ja tekitanud aktsiaseltsile sellega jõhkralt materiaalset kahju kohe mitmekümne tuhande ulatuses.
No jah, ja riik oli, sellega ka siis ühest kõrgharitud heast meedikust lahti.
Ei, no ta oleks võinud minna sinna teise haiglasse, aga tema lihtsalt haigma väravast väljudes sülgas maha läks ära Soome.
No teatav väärikus, jah.
Jah, midagi. Võt niimoodi. Nii et Hippokrates on tänapäeval selline tegelane, mis jah peab kindlasti olema, aga teatud raamides.
See nagu vangis kohe.
Kuule, aga kõik me elame vangis sellepärast, et hea peremees, sa elad selles korteris, mis sa ostid võla peale. Võla peale. Sa ei saa vabalt sealt korterist lahkuda, aga mitte midagi sa kirjutasid pangaga paperi alla, et sa oled kohustatud seal elama eluaeg ja pangale maksma eluaeg. Nii et sa ei saa lahkuda, sa ei saa töölt lahkuda, sest siis sa ei saa korterit maksta. Sa ei saa Eestist jalga lasta, sellepärast, et siis pank korraldab sulle mingisuguse vahistamismääruse, nii kui Putinile Haagi kohtus.
Seega siis võiks öelda, et kuna meil on paljud süsteemid üles ehitatud nagu ühes, teises või kolmandas riigis, siis me Eestis mitte ei ela, vaid nagu elame.
Nii me elame kuule umbes samamoodi nagu kõigis majanduslikult täiesti arenenud kapitalistlikes riikides, kus see samune vaba inimene, liberté, fraternité, ehk vabadusvõrdsuse vendus.
No neid on vastandid,
vastandid kuud. Elab samamoodi selles puuris, mis on sulle ehitatud, ainult mõnel inimesel on see kasimatus sitane raud varbadega puur, eks ole, teisele on võibolla kuldne puur, aga puur ongi ta absoluutselt igal juhul. Ja muidugi vabadus, võrdsus ja vendlus, no see ju tähendab seda, et võrdsed te olete ainult nii palju, et üks on rikkam, teine vaesem, üks on tipkommunism ja kommuniste ja teine ettevõtte kommunistliku rakukese realiige ja vabadust on täpselt nii palju sulle, et sinu vabadus lõpeb seal, kus algab minu vabadust ära minu hõue, oma vaba nina pista, võid sellest ilma jääda. Nad põhimõtteliselt ongi vastandid liberté, égalité, fraternité. Ei ole võimalik ja sellepärast ta, see loos on käidigi välja kuskilt utoopilise kommunismi alglähte juurest ja Prantsuse suur revolutsioon, kes läkski barrikaadidele selle loosungi halno lõppes või kalvasti, sellepärast, et liberté, égalité ja fraternité lõpetas ühe ainsa löögiga giljotiin, mis oli Pariisi peaväljakule välja.
No jah, ja puure on ka kahte riiki. Ühed on need, et sa ei pääseks välja ja teised on need, et sinu juurde sisse ei pääsetaks.
Seda nüüd küll, aga tegelikult väga hea loo rääkis Mati Kaal, kui ta oli Tallinna loomaaia direktor ja sellest kotkast, et oli väga haruldane kotkas, et ta ei tahtnud tema tiibu kärpida, nad olid nii hilused, et seda hoiti suures purgis, eks ole, valvur unustas purgi või puuri ukse lahti, kotkas puges sealt välja, sirutas tiibu ja läkski pilvede poole teele ja loomaaia ja töötajad kiskusid oma viimsed juukse karvu, et mis need, et nii kallis lind teist sellist enam ei saa, tuli Mati Kaal, vaatas ja ütles, vaatas kella, ütles, kuulge, kell 12 on lõuna, ootame 12. Viis minutit enne 12 oli taevas näe väikest täpikest, mis suurenes, see oli tohutu suur kotkas, mis tiibade lehvides tuli maandus oma puuri ette, tegi ennast hästi pisikeseks, puges uksest lahti ja küsis, süüaga saab vä?
Ja, no see omamoodi tõestab, et ega me uutmoodi naljalt ise ka midagi teha ei oska.
Me teeme kõike nii nagu loodus ette näeb, me tahame ju hommikul ärgates süüa saada, eks ole, siis me läheme tööle, sest me teame, et kui me teeme tööd, siis me saame süüa, et kui me teeme tööd, siis me saame raha, eks ole, millest ostame riided ja süüa, ega see ja õhtul heidame maha, seal heidame pikali, mitte ei maha, me heidame hiljem ja selline, aga õhtul heidame voodisse selle mõttega, et Jumal andis meile tööd ja leiba. Tööd ja leiba. Jumal ei annud leiba. Ta andis meile tööd, mille eest me saame osta leiba, kui Jumal.
Nii et see, et meie ja. Igapäevast leiba anna!
Ja ainult tänapäev. Nii ta on, et nii palju siis vabadusest, ja et olgu see inimene nüüd mingi põllu hari ja eks ole minu pärast toru lukseb elektrik firma juht või omanik või suur kapitalist, see kapitalist täpselt samamoodi, ta ravab hommikust õhtuni, uurib, kus seda pappi nagu paremini paigutada, ta tunneb väga suurt muretuma töötajate pärast, et nende palk ei langeks, sellepärast, et siis nad jooksevad teise tööandja juurde ja tema laustab ära. Nii et ka tema mõtleb oma igapäevasele leivale, mis on võib-olla suurem, nii kui on võid ja vorsti ka peal, aga ikkagi on see tema leivakannikas. Nii et kõik me elame täpselt samal ajal kui Rooma impeeriumi, Vanas Kreekas ja Egiptusel, kui me oleme orjad, oleme oma tööorjade, aga ega see töö ei ole ka mitte töö ise eneses, mitte väärtus ise eneses, see on vahend, et süüa saada, me oleme oma leivaorjad, inimesed, me oleme oma kõhuorjad.
Ja seda kinnitab ka ilus vana sõna, kala hakkab mädanema peas.
Aga rookima hakatakse sabast.
Rääkisime küll rõõmsalt, aga väga koledatest asjadest.
Aga koledatest asjadest peabki rääkima rõõmsalt, sellepärast, et kui sa rõõmsatest asjadest hakkad rääkima koledalt, no siis see kvalifitseerub võib-olla viletsaks stand-up showks, aga koledast asjadest nüüd nutuga rääkida, see ei vii ka mitte kuskile. Nii et kui on tõesti maailmas mingid koledad asja, no, nad eksisteerib, siin ei ole midagi parata. Maailmas on surm, maailmas on pimedus, maailmas on sõda, maailmas on haigused ja kui inimesed jalutavad rõõmsalt mööda tänavad päikese paistele, kuskilt nurga tagant tuleb ju tramm, mis on ka olemas.
Ja nagu
ütles Bulgakov, kes oli muuseas mitte ainult kirjanik, vaid ka arst, et tramm tuleb alles kuskilt nurga tagant, aga Annuska on juba toiduõli ostnud.
Aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
See pole Lamborghini, see pole mingi Ford. Ma rüüpan purgis džinni, siis rüüpan veel üks kord. See on kui Roomu ralli, ma vajutan pedaali. Taob sedast rütmi süüda, kui kulunud ammurt. See päevi näinud maanteel on augu küljes auk. Tee ääres seisab neide, ma mõtlen veidi. Ja ralli tundub olevat veel parem kui seks. Ja palli pärast ülgas mind mu nördinud eks. Bensiini hinde tõuse, olen rõõmus mees, mul rattad all kõik ees ja neljas käik on sees. Mul pole praegu tööd, kuid seda saab iga kell, ma pole peinskõrve, normaalne sel. Mu bemmi märk kui Eesti liht, sinimust valge. Kaadriooru kandis, ilm on veidi pilves. Valur loobib lanti, kõrval seisab ilves. No miks küll mitte Jaguar, see oleks veelgi uhkem. Ma olen autojääger ja vihkan maante mukke. siin mõõdetakse kiirust, see on üks ohtlik paik. Näeb paistab läbi klaasi, ma lisan kaasi. Ja ralli tundub olevat veel parem kui seks. Ja palli pärast üldas mind mul nördinud eks. Siili mind ei tõuse, olen rõõmus mees, mul rattad all kõik ees ja neljas käik on sees. Kui pole praegu tööd, kuid seda saab iga kell, ma pole penskõrge, normaalne selgub emmi märk kui Eesti lipp. Sinimust valge. Veidi eksid, kus see viis, see pime foor. Üks lisaring, mul aega küll, ma lihtsalt olen noor. Kõik laabub veel, sel pikal teel, las puub tuul. Ja koja mees, must pintsel vees, las maalib ees, mun naeratuse suul. Ja ralli tundub olevat veel parem kui seks. Ja palli pärast külgas mind, mul nördinud eks. Bensiini hindi tõuse, olen rõõmus mees, mul rattad alud kui kees ja neljas käik on sees. Mul pole praegu tööd, kui seda saab iga kell, ma pole penskarega jõmm, normaalne sell. Mu bemmi märk kui Eesti lipp, mu bemmi märk kui Eesti lipp, mu bemmi märk kui Eesti lipp, sinimust valge. Mul otsa saab bensiin, kuid seda saab iga kell, ma pole saadik ega saast normaalne sell. Mu bemmi märk kui Eesti lipp, sinimust valge.
Saade on salvestatud 2024. aastal.